9:40, 2 minūtes. Atkal pilna studija sanāk.
Pilna studija, saregulēta mums te mikrofoni augstāk un zemāk. Mums ir ciemiņi Miks Galvanovskis un grupa Da Gamba. Labrīt!
Divi čaili.
Labrīt! Prieks šeit būt.
Prieks šeit būt arī Da Gamba jau.
Jā, Mikam šodien pirmā reize radio skontā.
Jā, un es saku liels prieks šeit būt, beidzot, paviesoties pie jums un redzēt, kā jūs arī dzīvē izskatāties.
Mēs apsveicam, jums ir jauna dziesma, kopdarbs. No kura puses tad sākās tas priekšlikums par kopdarbu? Da Gamba uzrunāja vai Miku?
Mēs sadraudzējāmies ar Miku, dzērām intensīvu tēju un rezultējās idejā. Ka mums notiek kaut kas kopā jādara, jo mums ir līdzīgs domgājiens un mēs esam par roku vienmēr bijuši un roks nāk apakaļ. Un līdz ar to tas sākās ar to, kad vispirms bija mūzika, melodijas, tiksim, tā instrumentālā daļa un tālāk es nodevu stafetu Mikam un tālāk jau viņš izdomāja, kāds ir tekstuālais
saturs.
Ko tu Miki izdomāji?
Pavisam vienkārši, varbūt, no sākuma Valdis gribēja tādu bišķiņu pozitīvāku gabalu, bet neteiksim, ka viņš ir negatīvs vai depresīvs, viņš ir nopietns, jo šajā gabalā mēs runājam par tādām tēmām, kas ir tā kā, varbūt cīņa ar sevi iekšējām vispārējais un ar to tādu ziņu par to, ka, hei, tu neesi vienīgais, mums visiem ir bijis sūdīgi kādā brīdī un dienas beigās tu esi tikai pats sev, kas var palīdzēt tik no tā visu ārā.
Pirms tūlīt būs pirmais, ka ņemies rādījos konto eterā pie kam dzīve, jā? Jā, ar visiem čeliem un izpildījums ļoti ekskluzīvi. Es gribēju prasīt par to rokmūziku, jo tu jau izteicies pirmīgi par to, ka tad rokmūzikas renesanse, mm-hmm. Mēs bijām radio konferencē, Eiropas radio konferencē, kur arī izskanēja tā doma par to, ka rok radio stacijām ir, nākotne. Kāpēc, ar ko tas izskaidrojums?
Mājas, ka viss iet par riņķi vai par spirāli un nāk atkal modē kaut kādas lietas, kas bija 90. 2000. Grupas, kas tajā laikā bija populāras, atkal jauniešu vidū ir aktuāls, mm-hmm. kā piemēram Limp Bizkit intervija bija ar Fred Durst, kurš saka, ka viņš ir festivālā, viņš uzdod jautājumu, kurš ir, mums dzirdēs pirms tam vai pirmo reizi, visi pacēlā rokas pirmo reizi viņa dzird viņu, jaunieši līdz 30. Un arī tas, ka OASIS apvienojās, mēs zinām, kas notika ar biļetēm. Visā pasaulē. Mm-hmm. Un tas ir tas, ko cilvēki grib, un tas ir jādod viņiem.
Bet es vēlētos tā piemitrināt nedaudz par to, ka nav tā, ka mēs pēdējā brīdī esam izdomājuši lekt šajā roka vilcienā tikai tad, kad sāk kļūt aktuāli, bet mēs jau vairākus gadus cīnāmies šajā industrijā, lai parādītu to, ka roks ir dzīvs, un šobrīd šī sadarbība arī par to arī liecina par to, ka roks ir dzīvs.
Un kas arī mums piesaistīja Mikā, jo viņš bija tāds vienīgais, es pat teiktu, no jaunajiem mūziķiem, kurš vienkārši turēja to roka karogu, jo pārējie visi hip-hopā. Un viņš tur bija, un mēs viņu redzējām, un pamanījām, un gājām uz koncertiem, un fanojām, un tāpēc arī mums saskan.
Dzīve mūzikā ir viens tāds liels albums. Roks, pops, jā. Disko, raps un apakaļ. Un apakaļ. Nevajagas priekšu.
Mīļie radijas konto klausītāji, tūlīt ekskluzīvas pasākums. Pirmatskaņojums, Miks Galvanovskis, grupa Da Gamba, vēlos būt pats.
Akustiskā versija.
Es
ļoti ceram, ka jūs uzliksiet arī ierakstu.
Tie, kuri neredz loģiski, neredz šeit studijā ir divi čēli, kahons un tad balsti.
To kas sauc kahons?
Kahons, jā.
Es domāju, ka vienkārši
makšķernieks. Bet mēs esam visi šeit, ir visi, jā.
Makšķernieks kas?
Laižu! Tumsums manā prātā, kur tikai maldu guns mani tumsā tur un sāp nesanāk sevi pirnāt, kā sākt un glābt sevi nesadēcināt. Kā man būt, ko darīt to, kas dzīvo mani nevar pierādināt? Un es esmu viens sevi noslēpies, jāpagūt. Es vēlos pats būt
Meita cietumā, sevis notiesāts, kas spēs liecināt, kas es esmu tāds. Gribas kliegt, izlaidiet, vāžas atraisiet, kaut mazliet saklausiet, sevi pasaudzējiet. Rokas dūrēs sakļaut spēku, ņemt un atraut un būt varīs. Un es esmu viens, sevi noslēpies, jāpagūst, lai nesabrūk, lai jūt. Ka man vajag kļūt, pat ja viss šeit brūk par to, kas es vēlos pats būt. Es vēlos pats būt. Es vēlos pats būt. Jau!
Miks Galvanovskis un Dagamba dzīvajā ar vieniem, diviem mikrofoniem. Ceru, ka iznāca, vai ne? Viss ir vietā, jā. Es nezinu, vai klausītāji tur vēl ir, bet paldies, puiši!
Paldies!
Viss citai reizei!